Beşinchi bob. Munosabat. Bu yuksaklikka ko'tarilish. Korporativ chiqishlarni tashkillashtirish uchun munosabat bu yuksaklikka ko'tarilish deb nomlangan kompaniyani tuzdim. Hayotga ijobiy munosabat bilan yondashmaganimda men hech qachon nogironligimdan yuqoriga ko'tarilib, ko'p odamlarni qamrab ololmasdim. Ehtimol munosabat o'zgarishi tushunchasi siz uchun puch bo'lib tuyulishi mumkin. Chunki ko'plab motivatsion posterlar va risolalar buni talab qiladi. Ammo munosabat boshqaruvi haqiqiy kuchga ega. Munosabatingizni o'zgartirish orqali siz kayfiyatingizni boshqarishni va chegarasiz yashashga xalaqit beradigan xatti-harakatlardan xalos bo'lishni o'rganasiz. Garvard universiteti ruhshunosi va faylasufi William Jamesning aytishicha, uning avlodidagi eng katta kashfiyotlardan biri bu munosabatning o'zgarishi hayotni o'zgartirishi mumkinligini anglashdir. Buni anglayapsizmi yoki yo'qmi, lekin nima yaxshi va nima yomon, nima to'g'ri va nima noto'g'ri, nima adolatli va nima adolatsiz ekanligi haqidagi tasavvuringizga asoslanib, siz dunyoni o'z nuqtai nazaringiz bilan idrok etasiz. Qarorlaringiz va harakatlaringiz ushbu munosabatlarga asoslanadi. Agar siz tanlagan yo'l natija bermasa, munosabatni va o'z hayotingizni o'zgartirishingiz kerak. Dunyoga bo'lgan munosabatni masofadan boshqarish pulti sifatida tasavvur qiling. Agar siz ko'rayotgan dastur sizga yoqmasa, unda pultni olib, televizorni boshqa dasturga o'tkazasiz. Hayotga bo'lgan munosabatingiz ham xuddi shunday. Natijalardan mamnun bo'lmasangiz, qanday muammoga duch kelishingizdan qat'iy nazar, yondashuvingizni o'zgartiring. Musiqa o'qituvchisi Linda menga quyidagilarni yozgan. Uning hayotga bo'lgan munosabatining o'zgarishi hayotini butunlay buzishi mumkin bo'lgan bolalik jarohati oqibatlarini yengishga yordam berdi. Maktab davrida Linda avtohalokat tufayli qattiq jarohatlandi. 2.5 kun davomida u koma holatida edi. Hushiga kelganida esa u na yura olardi, na gapira olardi, na ovqat yeya olardi. Miyasi shikastlanganligi tufayli u hech qachon yura olmasligi yoki gapira olmasligidan shifokorlar qo'rqishgan bo'lsa-da, aql, idrok, nutq va tana funksiyalari asta-sekin tiklandi. Yagona muammo shikastlangan o'ng ko'zi edi. Linda qattiq og'riqdan aziyat chekardi. Ko'plab operatsiyalarni boshidan kechirdi, ammo uning ko'rish qobiliyati hech qachon tiklanmadi. U o'zini qurbon kabi his etib, dunyoga jahl qilishi mumkin edi. Buning uchun uni ayiblab bo'lmasdi, chunki hayot unga nisbatan adolatsiz bo'lib chiqdi. Ammo u boshqa yo'lni tanladi. Ba'zan ko'zlarim bir-bir bilan kelisha olmaganidan xafa bo'laman. Ammo keyin men nimani boshdan kechirganimni va bu qanday tugashi mumkinligini eslayman. O'shandan keyingina Xudo meni jiddiy sababga ko'ra qutqarganini va hayotimda uning aralashuvi to'g'risida guvohlik berib yashashim kerakligini tushunaman. Ko'zlarim mukammal emasligim haqidagi Xudodan eslatmadir. Ammo bunda hech qanday yomon narsa yo'q. Men unga to'liq tayanishim kerak va u menga kuch baxsh etadi. Rabbim o'z kuchini ko'zimning zaifligi orqali ko'rsatishga qaror qildi. Garchi men kuchsiz bo'lsam-da, Xudo kuchlidir. Linda o'zining mukammal bo'lmagan ko'rish qobiliyatini ilohiy mukammal rejaning bir qismi deb bilishga qaror qildi. Xudo mening hayotga bo'lgan munosabatimni o'zgartirdi. Men hayotim istalgan paytda tugashi mumkinligini bilaman. Shuning uchun hamisha Rabbim uchun yashashga harakat qilaman. Men butun sevgimni Xudoga va boshqalarga bag'ishlab, atrofimdagi hamma narsaga ijobiy munosabatda bo'lishga harakat qilmoqdaman. Men atrofdagilarga chin dildan g'amxo'rlik qila boshladim. Ko'rish qobiliyatiga e'tibor qaratish o'rniga Linda fikrlay olishing, gaplashishing, yurishing va odatiy hayot kechirish imkoniyati uchun minnatdor bo'lishni tanladi. U kabi biz ham o'zimizning munosabatimizni tanlashimiz mumkin. Buning uchun avliyo bo'lish shart emas. Fojia yoki shaxsiy inqirozni boshdan kechirayotganda qo'rquv, g'azab va qayg'uni his qilish mutlaqo normal va tabiiydir. Ammo ma'lum bir lahzada men hali shu yerdaman. Qolgan umrimni istirob va qayg'u ichida o'tkazishni xohlaymanmi? Yoki sodir bo'lgan narsadan yuqoriga ko'tarilib, o'z orzuyim uchun intilishni davom ettiramanmi? Deyishimiz kerak. Buni qilish oson, to'g'rimi? Yo'q, unday emas. Bunday yondashuv sizdan ulkan qat'iyatni talab etadi va bu yerda boshqalar bilan baham ko'rish shart bo'lgan maqsad, umid, ishonch hissi hamda sizdagi iste'dod va mahorat haqidagi maslakni gapirmasa ham bo'ladi. Ammo Linda ijobiy munosabat bilan nimanidir yengib o'tish mumkinligini ko'rsatgan ko'pchilik odamlarning birgina misolidir. Qadimki vaqt bilan tasdiqlangan va inkor etib bo'lmaydigan haqiqat shundaki, siz va biz o'zimizga nima bo'lishini mutlaqo nazorat qila olmaymiz. Ammo biz qanday munosabat bildirishni nazorat qila olamiz. Agar biz to'g'ri munosabatni tanlasak, duch keladigan har qanday muammolardan ustun tura olamiz. Ehtimol hayotingizdagi keyingi katta baxtsizlikning oldini ololmasligingiz mumkin. Dovul uyingizni buzishi mumkin. Mast haydovchi sizning mashinangizga kelib urilishi mumkin. Ish beruvchi sizni ishdan bo'shatishi mumkin. Yaqiningiz sizni tashlab ketishi mumkin. Ba'zida hammamizga qiyin. Xafa bo'ling, o'zingizni yomon his qiling. Lekin keyin irodangizni to'plab, o'zingizga savol bering. Keyin nima bo'ladi? Nolayotganingizda, ko'z yoshlari to'kayotganingizda va azob chekayotganingizda hech narsa o'zgarmaydi. Irodangizni to'plang va hayotga bo'lgan munosabatingizni o'zgartiring. Kuchingizni to'plang. Siz o'z munosabatingizni va hayotingizni xabdorsiz, psixiatrga tashrif buyurmasdan va tog' cho'qqisida o'tirgan qandaydir ustoz oldiga bormasdan o'zgartirishingiz mumkin. Men o'z kitobim bilan sizni maqsadga ega bo'lishga, kelajakka umid bog'lashga, yangi imkoniyatlarga ishonishga, o'zingizga bo'lgan sevgiga undayman. Bularning barchasi optimizm uchun mustahkam asos bo'lishi kerak. Optimizm bilan esa munosabatingizni o'zgartirish osonroq kechadi. Shu ma'noda u masofadan boshqarish pultingizdagi batareyalarga o'xshaydi. Siz hech bo'lmaganda muvaffaqiyatga erishgan va baxtiyor bo'lgan, ammo pessimistligicha qolgan odamni ko'rganmisiz? Men yo'q. Buning sababi optimizm kuch beradi va o'z his tuyg'ularingizni boshqarishga imkon beradi. Pessimizm kuch va irodadan mahrum qiladi. Shunda bizdagi kayfiyat harakatlarimizni boshqarishga o'tadi. Biz bilan sodir bo'layotgan narsalarni boshqara olmaymiz. Ammo biz sodir bo'layotgan narsalarga munosabatimizni boshqara olamiz. Agar biz to'g'ri munosabatni tanlasak, har qanday muammodan yuqoriga ko'tarilishimiz mumkin. Hayotga optimistik munosabat bilan siz eng yomon va qiyin vaziyatlarni yengishingiz mumkin. Bunday yondashuv ba'zan reframing deb nomlanadi. Chunki siz har doim ham vaziyatni o'zgartira olmaysiz, lekin ularga qarashingizni har doim o'zgartira olasiz. Birinchi navbatda buni ongli ravishda qilishga to'g'ri keladi. Lekin uning ustidan salgina mashq qilsangiz, bu avtomatik ravishda amalga osha boshlaydi. Safarlarimda yordamchilarim hamroh bo'lishadi. Ilk notiqlik sohamda reislarimiz bekor qilinganida yoki kechiktirilganida men juda xavotirlanardim va xafa bo'lardim. Keyin esa bunday ko'p safarlarda muammolar shunchaki muqarrar ekanligini tan oldim. men ulg'ayganim sababli shu holat yuzasidan jazobaga tushmayman. Shuningdek, polni tepa olmasam yoki stolga musht bilan urolmasam, jazoba qilishdan nima foyda? Men bunday muammolarga boshqacha munosabatda bo'lishni o'rgandim. Har qanday vaziyatda ijobiy narsani izlashim kerak. Aeroportlarda soatlab o'tirishga yoki kutilmagan tarzdan rejalarni o'zgartirishga to'g'ri kelganida men stress, ruhiy tushkunlik va g'azabga berilmayman. Men o'zimni optimistik kayfiyatga moslashtiraman. Parvozimiz yomon ob-havo tufayli qoldirildi. Bu juda yaxshi, chunki keyin parvozimiz yanada xavfsizroq bo'ladi. Ular samolyotdagi nosozliklar tufayli bizning parvozimizni bekor qilishdi. Osmonda yomon samolyot bilan parvoz qilgandan ko'ra, yerda yaxshi samolyotni kutish ma'qulroqdir. Men bugungi kunda ham kechiktirishlarsiz uchishni ma'qul ko'raman. Ammo shunchaki salbiy narsalarga diqqatni bir joyga jamlashdan foydasi yo'q. Tashqi holatlarga munosabatingizni va kayfiyatingizni boshqarishga yo'l qo'ysangiz, noto'g'ri mulohazalar va noto'g'ri qarorlar qabul qilish xavfi tug'iladi. Nomunosib javob doimo imkoniyatdan foydalanishingizga to'sqinlik qilish uchun sizni oldinda poylab turadi. Pessimizm va salbiy munosabat sizga vaziyatlardan ustun bo'lishingizga to'sqinlik qiladi. Salbiy fikrlardan qoningiz qiziyotganini sezganingizda tinchlaning. Ularni ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi ichki muloqot bilan almashtiring. Ichki muloqotingizni kuzatishda yordam beradigan salbiy fikrlarni ijobiy fikrlar bilan almashtirishning misollari quyidagilar. Salbiy: men buni hech qachon yenga olmayman. Ijobiy: lekin bu ham o'tadi. Salbiy: men endi bunga chidolmayman. Ijobiy: men uzoq vaqt bardosh berdim. Yaxshi kunlar meni kutmoqda. Salbiy: bu men bilan sodir bo'lgan eng yomon narsa. Ijobiy: og'ir kunlar bo'ladi. Salbiy: men hech qachon boshqa ish topolmayman. Ijobiy: bu eshik yopilsa, boshqasi ochiladi. Shifobaxsh munosabat. Do'stim Chak 40 yoshda. O'tgan yili u 20 yoshida yengib o'tgan saraton xastaligi yana qayta xuruj qilganini bilib qoldi. Bu safar o'sma hayotiy muhim organlarga ta'sir qildi va shifokorlar unga nur ta'sirini o'tkaza olishmadi. Kasallikning kechishi dahshatli edi. Rostini aytsam, Chak jiddiy muammoga duch keldi. Chak, ota va er, uning qarindoshlari va do'stlari ko'p. Uning hayotdan maqsadi, umidi, iymoni va o'ziga sevgisi bor. U shunchaki o'lib ketmaslikka, aksincha oldinga intilishda davom etib, jasur, ijobiy va e'tiborli bo'lishga qaror qildi. Bunday daqiqada Chakni baxtli odam deb aytish qiyin, to'g'rimi? Ammo nur terapiyasining darhol bekor qilinishi uning uchun katta muvaffaqiyat edi. An'anaviy usullarni Chakka qo'llashning iloji yo'qligidan Saint Louis doktorlari uni faqat ba'zi saraton hujayralariga ta'sir qilib o'ldiruvchi eksperimental dorining klinik sinoviga kiritishdi. Shifokorlar bu odam hamma narsaga tayyorligini bilishgan va unga bunday imkoniyatni taqdim etishdi. Bu vaziyatda ijobiy munosabat muhim rol o'ynadi. Chakka eksperimental dori yuborilganda u yotishdan bosh tortdi. U yugurish yo'lakchasida shug'ullandi, og'irliklarni ko'tardi. Uning munosabati naqadar ijobiy bo'lib, kuchi ham ko'pligidan kasalxona xodimlari uni onkologiya bo'limida davolanayotganiga qiyinchilik bilan ishonishardi. Siz oddiy bemorga o'xshamaysiz, deyishardi ular. Siz o'zingizni butunlay boshqacha tutyapsiz. Eksperimental davolanish davridan bir necha hafta o'tgach, Chak shifokori bilan uchrashdi. U g'alati bir voqea sodir bo'lganligini aytdi. Men Osmanning hech qanday izlarini topa olmayapman. U yo'qolgan. shifokorlar eksperimental dori shu qadar samarali bo'lganmi? Chakning kayfiyati natijaga ta'sir qilganmi? Yoki mo'jiza ro'y berganmi? Ayta olishmadi. Sizga shuni aytishim mumkinki, Chak kasalxonadan o'smasiz va buqadek kuchli bo'lib chiqdi. O'limga duch kelganiga qaramay, u ijobiy munosabatni saqlab, kasallikka emas, balki hayotning maqsadi, umidiga, iymoniga va boshqa odamlarga xizmat qilish ishonchiga e'tiborini qaratdi. Munosabatni tanlang. E'tibor bering. Chak va Linda ularga qiyin vaziyatlardan ko'tarilishga imkon beradigan hayotga bo'lgan munosabatni tanlashdi. Ammo ularning munosabatlari bir-biridan biroz farqlardi. Linda alamdan ko'ra minnatdorchilikni ustun ko'rdi. Chak harakat qilishga va taslim bo'lmaslikka qaror qildi. Sizda tanlov bor, biroq men asosiy variantlarni taklif qilaman. Birinchisi minnatdorchilik. Ikkinchisi harakat qilish istagi. Uchinchisi hamdardlik. To'rtinchisi kechirish. Minnatdorchilik. Aynan shunday munosabat Lindaga avtohalokatdan keyingi jarohatlarni yengishga yordam berdi. Yo'qotgan narsalari uchun yig'lash o'rniga u sog'ayib ketgani va ajoyib yangi hayot qurishga erishganligi uchun minnatdorchilik hissini boshidan kechirdi. Men chin dildan minnatdorchilik hissiga ishonaman. Chiqishlarim paytida men ko'pincha chap oyog'imga o'girilib, uni masxara qilaman. Lekin aslida uning menda borligidan cheksiz minnatdorman. U menga nogironlar aravachasini boshqarishdi. Kompyuterimda daqiqada 40 dan ko'proq so'z yozishgan, tugmachali asboblarda o'ynashdan, raqamli baraban chalishda hamda uyali telefonimni boshqarishda yordam beradi. Shu tarzda tinglovchilarni o'zimning o'zgacha ko'rinishimga moslashtiraman. Minnatdorchilik sizning g'ayratingiz bilan o'rtoqlashadigan va orzularingizni qo'llab-quvvatlaydigan odamlarni jalb qiladi. Ba'zan bu odamlar bizni ilhomlantiradi va hayotimizni abadiy o'zgartiradi. Bolaligimda onam men uchun ko'pincha ovoz chiqarib o'qirdi. Sevimli kitobim Men sevgan Xudo. Onam menga uni 6 yoshimda birinchi marta o'qib bergan. O'sha paytda men qo'lsiz va oyoqsiz tug'ilgan hamda ibrat sifatida xuddi shu muammolarni yengib o'tgan boshqa odamlarni bilmas edim. Bugun ham ko'p eslanayotgan ushbu kitobim menga ilhom baxsh etdi va minnatdorchilik hissini shakllantirishga yordam berdi. Chunki uni Jon Erikson ta'da yozgan. 17 yoshli Jon sportchi edi. U suzish va ot minish bilan shug'ullanardi. Ko'lga sho'ng'iyotgan paytida bo'ynini sindirib olganida kollejning birinchi semestrini tugatishiga bir necha hafta qolgandi. Bu 1967-yilda sodir bo'lgan. O'shandan beri u yelkasidan pastgacha falaj bo'lib qolgan. U o'z kitobida xastaligi tufayli umidsizligi va o'z joniga qasd qilish haqidagi fikrlarini so'zlab bergan. Ammo keyin tushunib yetdiki, bu koinot chambaragining tasodifiy aylanishi emas, balki Xudoning hayotimdagi rejasining bir qismi ekan. Men bu kitobni juda yaxshi ko'rardim. Keyin onam menga Jonning qo'shiqlari yozilgan diskni sotib olib berdi. Birinchi marotaba hammamizning g'ildiraklarimiz bor. Hech kim mukammal emas degan so'zlarni eshitdim va nogironlar aravachasida ham hayotdan zavq olish mumkinligini tushundim. Men ushbu disklarni qayta-qayta eshitdim va bugun ham men bu kuyni xirgoyi qilaman. Joni bilan shaxsan suhbatga taklif qilishganlarida qanchalar hayron bo'lganimni tasavvur qilishingiz mumkin. 2003-yilda men Kaliforniya shtatidagi jamoatda nutq so'zlash uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga keldim. Chiqish qilishimdan so'ng yonimga Jonning yordamchisi kelib, meni Agora Hillsdagi Joni va uning do'stlari xayriya tashkilotiga taklif qildi. Joni xonada paydo bo'lganida hayron qoldim. U meni quchoqlash uchun engashdi va bu ajoyib lahza edi. Joni jismoniy kuchga ega emas. Shuning uchun egilgach, unga avvalgi holatiga qaytish qiyin edi. Beixtiyor uni orqaga surdim. "Sen juda kuchlisan," dedi u. Uning so'zlari meni quvontirdi. Bolaligimda menga kuch, iymon va umid baxsh etgan bu ajoyib ayol mening kuchli ekanligimni aytdi. Joni menga o'xshab, dastlab nogironligi bilan juda mardona kurashganini aytdi. O'zini nogironlar aravachasi bilan baland ko'prikdan tashlamoqchi bo'lgan, lekin o'zini yanada ko'proq nogiron qilishidan va hayoti yanada og'ir bo'lib qolishdan qo'rqgan. O'shanda u ibodat qila boshlagan. Parvardigor, agar men o'la olmasam, menga qanday yashash kerakligini ayt. Ko'p o'tmay, do'stlari Joniga muqaddas kitobda yozilgan so'zlar bitilgan plakatni sovg'a qilishdi. Har qanday sharoitda ham Xudoga shukr qilinglar. Chunki sizlar, ya'ni Iso Masihga iymon keltirganlar uchun Xudoning irodasi shudir. Joni dindor odam emas edi. U hali ham falajdan azob chekardi va g'azablanardi. Shuning uchun bu so'zlar unga ilhom bermadi. "Qazillashyapsizmi?" dedi u. "Buning uchun minnatdor bo'la olmayman. Aslo." Do'stlarim u falajligi uchun umuman minnatdor bo'lishini kerak emasligini tushuntirishdi. U faqat iymon topishi va o'ziga kelgan inoyat uchun minnatdor bo'lishi kerak edi. Jonining hayotga bunday munosabatni qabul qilishi qiyin edi. O'sha paytda u o'zini dahshatli baxtsiz hodisa qurboni kabi his qildi. Avvaliga u o'zidan boshqa hammani aybladi va uning baxtsizligi uchun hamma fido bo'lishi kerakligini istardi. U sudga arz qildi. U talab qildi. U hatto muqarrar falaj bo'lib qoladigan dunyoga olib kelgani uchun ota-onasini ham aybladi. Qisqasi, butun dunyo undan qarzdor edi. Chunki u qo'l va oyog'ini ishlatish imkoniyatini yo'qotdi. Ammo u qurbonning niqobi ostida yashirinish oson va qulay ekanligini tushundi. Barchamiz o'zimizni nimaningdir qurboni deb bilamiz. Ba'zilar qashshoqlikda tug'ilganlari uchun, boshqalar ota-onalarining ajrashgani uchun, boshqalar esa sog'ligi yomonligi, ishi yomonligi, bo'yi past yoki baland ekanligi, tashqi qiyofasi xunukligidan shikoyat qilishadi. Yaxshi narsadan mahrum bo'lganimizda biz o'zimizni tunab ketilgandek his qilamiz. Qulayligimizdan mahrum qiladigan vaziyat yuz berganda o'zimizni boshqara olmay qolamiz. O'shanda biz boshqalarni ayiblashni boshlaymiz. U qanday bo'lishdan qat'iy nazar, noqulayligimiz uchun javob talab qilamiz. Xudbinlar mahoratli qurbonlarga aylanishadi. Biroq o'ziga achinish eng zerikarli, samarasiz va foydasiz ishdir. Biz faqat o'zimizga achinamiz, sochlarimizni yulamiz va ko'z yoshga botamiz. Joni singari siz ham jabrlanuvchi rolidan voz kechishingiz kerak. Chunki buning kelajagi yo'q. Jonining aytishicha, azob-uqubatlar hayot chorrahasidir. Biz yoki umidsizlikka tushishimiz mumkin, yoki minnatdorchilik hissi bilan porloq kelajakka ko'tarilishimiz mumkin. Vaholanki, minnatdor bo'lish oson emas. Ammo siz qurbon bo'lmaslikka qaror qilsangiz, kuchingiz ko'paya boshlaydi. Agar siz minnatdor bo'ladigan biror narsani ko'rmasangiz, kelajakda sizni kutayotgan yaxshi narsalarga e'tiboringizni qarating va minnatdorchilikni avvaldan his eting. Bu optimizmga erishishga, o'tmishni unutishga va kelajakka intilishga yordam beradi. Joni menga shunday degandi. Muqaddas kitob menga kelajak yo'lini ko'rsatayotganini angladim. Men o'zim uchun yangi haqiqatni kashf etdim. Hayotingning bir kunini Xudoning qudratiga bag'ishla. Shunda sen zabt etuvchidan kuchliroq bo'lasan. Joni jabrlanuvchi roli uni falajdan ko'ra ko'proq yerga urishini, kuchdan mahrum qilishini tushundi. Hayotdagi yaxshi narsalarga minnatdorchilik esa aksincha yuqoriga ko'taradi. Bunday munosabat Joni va mening hayotimni o'zgartirganidek, sizning hayotingizni ham o'zgartirishi mumkin. Nogironligimiz uchun g'azablanish va achchiqlanish o'rniga biz quvnoq va mazmunli hayot qurishga muvaffaq bo'ldik. Minnatdorchilik haqiqatan ham hayotni o'zgartiradi. Joni o'z hayotini o'zgartirdi va mening hayotimni o'zgartirishga yordam berdi. U o'zining ilhomlantirilgan kitoblarini o'qigan va disklarini ko'rganlarga yordam berdi. Joni va do'stlari bu butun dunyo bo'ylab nogironlar aravachalarini sotib olish va tarqatish bilan shug'ullanadigan xayriya tashkilotidir. Ular 102 ta davlatdagi nogironlarga 60 mingdan ziyod nogironlar aravachalarini sovg'a qilishgan. Berilgan minglab juft hassa, tayoq va yuritgichlarni gapirmasak ham bo'ladi. Joni falaj bo'lgan. Menda esa qo'l ham, oyoq ham yo'q. Shunga qaramay, biz hayotdan maqsad topdik va unga intildik. Umid tushkunlikni yengdi. Biz Xudoga va kelajakka bo'lgan ishonchga ega bo'ldik. Biz nomukammalligimiz bilan murosaga keldik. Ammo hayot baribir bebahodir. Unga bo'lgan ijobiy munosabatimiz minnatdorchilik asosida qurilgan. Biz o'zimizning va boshqalarning hayotini o'zgartirish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Bu shunchaki shior emas. Bu haqiqat. Minnatdorchilik hissini boshdan kechirib, alam va tushkunlik qurboni deb his etishdan to'xtab, siz har qanday qiyinchiliklarni yengishingiz mumkin. Agar sizga minnatdorchilik tuyg'usini his qilish qiyin bo'lsa, o'zingiz uchun yanada samarali bo'lgan qandaydir boshqa bir usulni toping. Harakat qilish istagi. Tabita deyarli menga o'xshaydigan majruh. U menga quyidagicha yozgandi. Men doimo inoyatni his qilaman va shu sababdan koinot uchun biror narsa qilishni xohlayman. Uning harakatga intilishi butun oilani xayriya ishlarini boshlashga undadi. Ular og'ir kasal, nogiron, boshpanasiz va uysiz bolalar uchun jo'natmalar yig'ishadi. Ba'zida o'z baxtsizligingizni unutishning eng yaxshi usuli bu boshqalarning hayotini yaxshilashga urinishdir. Suqrot shunday degan: dunyoni to'ntarmoqchi bo'lgan kishi avval o'zini to'ntarsin. Siz katta yo'qotish yoki fojiyadan siqilib qolganingizda va hatto bir dona qumni siljitish imkonsiz bo'lib tuyulganda, kulfat yengillashishi uchun o'zingizga vaqt bering. Keyin esa sodir bo'lgan yomon narsalardan yaxshi ish qilishni boshlang. Boshqalar uchun ishlashga harakat qiling. Harakatga intilish ijobiy turtki yaratadi. Birinchi qadamlar eng qiyinidir. Bunga shubha yo'q. Avvaliga sizga yotoqdan ham turolmaydigandek tuyulishi mumkin. Ammo siz o'rningizdan turganingizdan oldinga harakatlanishga tayyor bo'lasiz. Oldinga harakatlanish esa o'tmishdan uzoqlashib, kelajakka yaqinlashishni bildiradi. Buni esda tuting. Oldinga qadam ba qadam harakat qiling. Agar siz kimdandir yoki nimadandir judo bo'lsangiz, boshqa odamga yordam bering yoki marhumlar xotirasiga hurmat sifatida xizmat qiladigan narsa yarating. Eng qiyin sinov qadrdon insonning o'limidir. Qarindoshingiz yoki do'stingizdan judo bo'lish qayg'u keltiradi va kishini ezadi. Chunki bunga aslo tayyorlik ko'rib bo'lmaydi. Shunga qaramay, ba'zilar harakat qilish uchun kuch topishadi. Shunda ularning judoliklari yaxshilikka turtki bo'ladi. Eng yorqin misol Kendi Lightner. Uning 13 yoshli qizi mast haydovchi boshqargan avtomobil g'ildiragi ostida vafot etdi. U g'azabini yengib, uni harakatga aylantirdi. U onalar mast haydovchilikka qarshi tashkilotiga asos soldi. Ushbu tashkilotning faoliyati va ta'lim dasturlari ko'plab odamlarning hayotini saqlab qoldi. Agar hayotimizda yoki yaqinlarimizning hayotida fojialar yuz bersa, vaqti kelib, dard-alamning susayishiga umid qilib, hamma narsadan voz kechib yig'lamoqchi bo'lamiz. Lekin Tabitha, John Erickson Tada va Candy Lightner singari ko'plab odamlar dardlarini harakatga aylantirishadi. Ular hayotidagi eng dahshatli fojia ham ezgu ishlarga turtki berishi mumkinligiga qat'iy ishonishadi. Bunga Dallaslik Carson Leslie misol bo'la oladi. Men u bilan 16 yoshligida tanishganman. Bu yosh sportchi New York Yankees uchun o'ynashni orzu qilardi. Ammo 2 yildan beri saraton kasallikka qarshi kurashardi. 14 yoshligida unga orqa miyasiga ham tarqalayotgan miya o'smasi tashxisi qo'yilgandi. U bir nechta operatsiyalar, nur terapiyasini va kimyoviy terapiyani boshidan kechirgan. Remissiya boshlandi. Vaqt sal o'tgach, kasallik qaytaladi. Bu vaqt davomida Carson oddiy bola bo'lishga, odatiy hayot kechirishga harakat qildi. U tashxis qo'yilganidan so'ng, kimdir unga muqaddas kitobdan o'qib bergan sevimli iqtibosini tez-tez eslardi. Amr qilaman, dadil va botir bo'l. Vahimaga tushma, qo'rqma. Qayerga borsang ham, men egang Xudo sen bilan birga bo'laman. Carson darhol tuzalib, bu saraton iqtibosi emas, balki hayot iqtibosidir, dedi. Men qancha yashashimdan qat'iy nazar, ushbu iqtibos mening qabr toshimga yozib qo'yilishini istayman. Odamlar mening qabrimga kelganlarida bu so'zlarni o'qib, ular meni hayotimda qanday qo'llab-quvvatlaganliklari haqida o'ylashadi. Umid qilamanki, boshqalar ham ulardan men topgan tasallini topadi, deb yozgan Carson o'z kitobida. Bu nihoyatda jasur bola kitobni adabiyot o'qituvchisi bilan yozdi. U kasallik ularning shaxsiy, ijtimoiy, jismoniy va ruhiy hayotiga qanday ta'sir qilgani haqida gapirish imkoniyati bo'lmagan saraton bilan kasallangan o'smirlar va bolalar haqida so'zlab berishni xohlardi. Carson 2010-yil 12-yanvarda kitobi chiqqanidan so'ng biroz o'tmay vafot etdi. Hozirda bolalar onkologiya sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlash uchun Carson Leslie nomli fondni yaratish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bu yigit xudbinlikdan mutlaqo xoli edi. U zaif va kasal bo'lsa-da, hatto so'nggi kunlarida ham u boshqa odamlarni qo'llab-quvvatlashi va ilhomlantirishi kerak bo'lgan kitob ustida ishlagan. Menga ushbu kitobning so'nggi so'zlari juda yoqadi. Hech birimiz hayot unga nimani tayyorlab qo'yganini bilmaydi. Ammo Xudo senga jasorat berganini bilsang, jasoratli bo'lish osondir. Meni Carson bilan Dallaslik zargar Bill Noble tanishtirdi. U meni tez-tez o'z jamoasi va boshqa joylarda chiqish qilishga chaqiradigan juda taqvodor odam edi. Billning farzandlari Carson bilan birga o'qishgan. U bizni Xudo shohligining generallari deb atardi. Bill har doim meni masxara qilardi, lekin shu bilan birga hatto Carson singari yoshligida odamning o'zidan keyinga qoldirgan izi qanchalik muhim ekanligini ta'kidlardi. Bill ko'pincha Carsonga aytgan so'zlarini menga ham takrorlab aytardi. Xudo insonni faqat uning jismoniy tanasida yaratib qo'ymagan. Yohanna bayon etgan xushxabarda aytilganidek, Xudoning ruhi hayot baxsh etadi. Insonning kuchi bilan esa hech narsaga erishib bo'lmaydi. Sizlarga aytgan bu so'zlarimni menga Xudoning ruhi bergan. Bu so'zlarim sizlarga hayot ato qiladi. Hamdardlik. Agar hali ham harakat qilishga kuchingiz yetmasa, unda yana bitta imkoniyat qoladi. Men ulg'aygach va hayotiy tajriba orttirgach, bolaligimda o'z jonimga qasd qilish haqida o'ylashga majbur qilgan asosiy sabablardan biri mening xudbinligim ekanligini angladim. Men o'z muammolarim botqog'iga to'liq cho'kkan holda bu dunyoda hech kim men kabi hissiy og'riq va jismoniy noqulaylikni boshidan kechirmagan deb chin dildan ishonardim. Men o'sib ulg'aygach ahvolim sezilarli darajada yaxshilandi. Chunki odamlarning chekiga menikidan ko'ra ancha og'irroq azoblar tushayotganini anglab yetdim. Buni tan olgan holda boshqalarga yordam berishga qaror qildim va odamlarga nisbatan rahimdillikni tuydim. Buni menga 2009-yilda Avstraliyaga kelganimda do'stlarimizning kichkina qizi o'rgatgan. Men hech qachon bunday kichkina qizchalar bilan gaplashmaganman. U atigi 2.5 yoshda edi. Do'stlarimiz uni o'zlari bilan olishgandi. U kichkina bolalar singari uzoqdan kuzatib, ancha vaqt davomida yonimga kelmadi. Keyin ota-onasi ketmoqchi bo'lganida, undan "Meni quchoqlashni xohlaysanmi?" deb so'radim. U jilmayib, menga ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdi. Yonimga kelgach, u to'xtadi. Ko'zlarimga tik qaradi va menga o'xshash uchun qo'llarini orqasiga yashirdi. So'ngra u yanada yaqinlashdi va men boshqa odamlarni quchoqlaganimdek, u ham bo'yni bilan meni quchoqlab, boshini yelkamga qo'ydi. Ushbu chinakam hamdardlik namoyishi xonadagi barcha odamlarni hayratga soldi. Meni tez-tez quchoqlashadi, ammo bu quchoqlashni hech qachon unutmayman. Ushbu kichkina qizaloqqa tabiatdan ajoyib rahim-shafqat in'omi berilgan edi. U boshqa odamlarning his-tuyg'ularini qanday tushunishni bilardi. Hamdardlik bu ajoyib in'om. Uni mashq qilib mustahkamlang, iloji boricha uni baham ko'ring. Hamdardlik nafaqat u yo'naltirilgan odamni, balki uni bo'lishayotgan kishini ham davolaydi. Judolik yoki fojianing qiyin paytlarida ichingizga qaramang, atrofdagilarga qarang. O'zingizga achinishga berilmang. Ko'proq azob chekayotgan kishini izlang va davolanishga yordam bering. Tushuning, qayg'ungiz hamda dardingiz haqiqiy va haqlidir. Ammo azoblanish hayotimizning bir qismidir. Boshqalarning davolanishiga yordam berish orqali siz o'zingizni ham davolaysiz. Do'stim Geyb Marfit buni o'z tajribasidan bilib oldi. U bilan 2009-yilda Washington shtatidan Richlandda xayriya kechasida qatnashganimda tanishganimiz. Tug'ilgandan Geybning qo'llari va oyoqlari majruh edi. Ularning uzunligi 10 santimetrdan oshmasdi. Uning bosh barmoqlarida suyaklar yo'q edi va qiyin eshitardi. Shunday bo'lsa-da, u nihoyatda faol bo'lishning ilojini topdi. Beysbol, basketbol, hokkey va hatto zarbli cholg'u asboblarida o'ynaydi. Geyb Seattle yaqinida o'sgan. Xudo unga shiddatli ruhdan tashqari ajab tovur darajada rahim shafqat qudratini ham berdi. Bugungi kunda u Washington oliygohida tahsil olmoqda. U 6 yoshidan buyon beysbol bilan shug'ullanadi. Bir marta u oilasi va do'stlari bilan birgalikda Rainier tog'iga chiqqan. Maktabda ba'zi bir muammolarga duch kelgan bo'lsa-da, u jasorati, yetakchilik fazilati, mukammallikka intilishi va barchaga izzatli munosabatda bo'lishi tufayli sinfdoshlarining hurmatiga sazovor bo'ldi. U qarindoshlari bilan birgalikda nogironlarga yordam beradigan xayriya tashkilotini tashkil etdi. Umid fondi beminnat rahim shafqat kuchining natijasi sifatida grantlar va stipendiyalarni tarqatadi. Geybning rahim shafqati qanday kuchga ega ekanligini tasavvur qila olasizmi? U o'z muammosini unutdi va boshqalarning muammolariga e'tibor qaratdi. O'z nogironligini rahim shafqat missiyasiga aylantirdi va shu bilan o'z hayotini hamda boshqalarning hayotini boyitdi. Odamlar qashshoqlikda va qiyinchilikda yashaydigan hududlarga borganimda, ularning munosabati meni ko'pincha hayratda qoldiradi. Erkaklar, ayollar va bolalarning qalblari mehrga to'la. Yaqinda Kambodjada bo'ldim. Issiqlik va namlikdagi uzoq chiqishdan so'ng mehmonxonaga qaytib, xushimdan ketishimga sal qoldi. Shunchaki dush qabul qilib, kondensiyner ostida yaxshi uxlashni xohladim. Nik, biz ketishimizdan oldin, dedi chiqish tashkilotchisi. Shu bola bilan suhbat qila olasizmi? U sizni kun bo'yi ko'chada kutib turdi. Kichkina bola yerda o'tirgandi. Uning ustida chivinlar gavjum bo'lib, haqiqiy qora bulutni hosil qilishardi. Boshida katta jarohat yoki yara bor edi. Uning bir ko'zida dog' bor edi. U juda xidlangandi. U mening kreslamga yaqinlashdi va meni erkalash uchun boshini yonog'imga bosdi. U yetim edi va qattiq azob chekardi. Va u bir necha kundan beri ovqat yemaganga o'xshardi. Va shunga qaramay, menga bo'lgan mehr va mayil hissi uning qarashlarida sezilib turardi. Mening azoblarimni tushunishini ko'rsatmoqchi edi. Men shu qadar ta'sirlandimki, ko'zlarimdan yosh oqib ketdi. Men tashkilotchilardan ushbu bolaga biror narsa qila olamizmi deb so'radim. Menga uni to'ydirish va unga g'amxo'rlik qilishni va'da berishdi. Bolaga minnatdorchilik bildirdim va mehmonxonamga qaytdim. Uni o'ylab ko'z yoshlarimni tiya olmasdim. Kun bo'yi shu bola haqida o'yladim. Bu kichkina bola mening azobimni yengillashtirishni istab, o'z azoblarini unutdi. Men bu bolaning nimalarni boshidan kechirganini va uning hayoti qanchalik qiyin bo'lganini bilmayman. Lekin aniq aytishim mumkinki, uning hayotga munosabati ajoyibdir. O'zining muammolariga qaramay, u boshqalarga hamdardlik va yordam berish qobiliyatini saqlab qolgan. Hamdardlik va rahimdillik bu Xudoning ajoyib in'omi. O'zingizga achinish hissini sezsangiz, o'zingizni jabrlanuvchidek his qilsangiz, munosabatingizni o'zgartiring. Hamdardlik bildiring, muhtojlarga qo'l cho'zing. Ularga yordam qo'lini taklif qiling. Xayriya tashkilotlariga ko'ngilli bo'lib kiring. Murabbiy yoki o'qituvchi bo'ling. O'zingizning qayg'u, g'azab yoki dardingizdan boshqalarning dardini tushunish va yengillashtirish uchun foydalaning. Kechirish. Kechirishni ham unutmang. Kechirish hayotga bo'lgan dunyodagi eng yaxshi munosabat. Biroq uni o'rganish qiyin kechadi. Ishoning, men buni aniq bilaman. Sizga aytganimdek, bolaligimda Xudoni kechira olmasdim. Chunki u menga oyoq-qo'llar bermagani uchun xatoga yo'l qo'ygan deb hisoblardim. Men alamzada edim va hammani barcha narsada ayblardim. Kechirim mening kun tartibimda bo'lmagan. Har birimiz g'azab va alam davrlarini boshdan kechiramiz. Bu kechirimning yagona yo'li. Bu tabiiy, ammo bunday his-tuyg'ularga juda uzoq vaqt berilmaslik kerak. Chunki ularning qalbingizda qaynashiga yo'l qo'yib, o'zingizga ortiqcha og'riq keltirasiz. G'azab davomiy tuyg'u bo'lishi kerak emas. Sizning tanangiz avtoulovga o'xshaydi. Agar siz dvigatelni uzoq vaqt zo'riqtirsangiz, u buzilishi mumkin. Tibbiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzoq vaqt davom etgan g'azab va alam vujud uchun jismoniy va ruhiy zarba bo'lib hisoblanadi. Chunki u immunitetni susaytiradi hamda hayotiy muhim organlarni ishdan chiqaradi. Shuningdek, yana bitta muammo paydo bo'ladi. Modomiki qo'l va oyoqning yo'qligi kimningdir aybi ekan, men o'z kelajagim uchun mas'ul bo'lishim shart emas edi. Xudoni va shifokorlarimni kechirib, o'z hayotim bilan yashashga ongli ravishda qaror qabul qilishim bilanoq, men darhol ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan o'zimni yaxshi his qila boshladim. Men hayotim uchun javobgarlikni o'z zimmamga olishga muvaffaq bo'ldim. Kechirim meni ozod qildi. O'tmishdagi alamlarni eslab yursangiz, kuch va nazoratni yo'qota boshlaysiz. Chunki ularni sizga zulm qilganlarga sarflaysiz. Ammo ularni kechirishingiz bilanoq sizni ushlab turuvchi zanjirlarni uzasiz. Ular endi sizning ustingizdan hukmron emas. Ularni kechirib, ularga yaxshilik qildim deb o'ylamang. Siz buni faqat o'zingiz uchun qilyapsiz. Mening ustimdan kulgan va xafa qilgan barcha bolalarni men aybdorlik tuyg'usidan xalos bo'lishim uchun emas, balki g'azab va alam tuyg'ulardan o'zimni xalos qilish uchun kechirdim. Men ozod bo'lishni xohlardim. Sizning kechirimingiz o'tmishda sizni xafa qilganlar uchun nimani anglatishini o'ylamang. Kechirim sizga beradigan holatdan zavqlaning. Kechirishni o'rganing. Shunda o'tmishdagi og'ir yuklar siz orzularingiz tomon borish siz uchun yengil kechadi. Kechirim kuchi shifobaxsh xususiyatlarga ega. Nelson Mandela uni 27 yil qamoqda saqlaganlarni kechirganida uning munosabati butun xalqni o'zgartirdi va butun dunyoga katta ta'sir ko'rsatdi. Men xuddi shunday kuchni sobiq Sovet Ittifoqi hududida ham his qildim. Ukrainada men Ruhoniy bilan uchrashdim. U Rossiyaga zo'ravonlik hukm surgan mintaqada jamoat ochish uchun oilasi bilan birga ko'chib borgan edi. Ruhoniyning rejalari ayon bo'lganida banditlar unga va 5 ta o'g'liga tahdid qila boshlashdi. Ruhoniy faqat ibodat qilardi. Xudo menga jamoatim uchun javob berishimga to'g'ri kelishi, ammo natijalar g'aroyib bo'lishi haqida ogohlantirgandi, dedi u menga. Tahdidlarga qaramay, Ruhoniy baribir jamoatni ochdi. Avvaliga uning ibodatiga faqat bir nechta kishi kelgandi. Bir hafta o'tgach, Ruhoniyning o'g'li ko'chada o'ldirildi. Baxti qaro ota Xudo uni to'g'ri yo'lga boshlash uchun yana ibodat qila boshladi. Xudo unga jamoatda qolishni buyurdi. O'g'lining o'limidan 3 oy o'tgach, Ruhoniyni ko'chada banditga o'xshagan kishi to'xtatdi. O'g'lingni o'ldirgan odamni ko'rishni istaysanmi? Deb so'radi u. Yo'q, deb javob berdi Ruhoniy. Ishonching komilmi? Hayron bo'ldi o'sha odam. Agar u sendan kechirim so'rasa-chi? Men allaqachon uni kechirganman. O'g'lingni men o'ldirgandim, dedi o'sha odam tiz cho'kib. Va men sening jamoatingga kirmoqchiman. Keyingi haftalarda ko'plab rus banditlari ushbu jamoatning qavmiga aylanishdi va mintaqadagi jinoyatchilik deyarli yo'q bo'lib ketdi. Bu kechirishning kuchidir. Kechirsangiz, siz kuchli quvvatni harakatga keltirasiz. Esingizda bo'lsin, bu munosabat sizga o'zingizni kechirishga imkon beradi. Masihiy sifatida bilamanki, Xudo kechirim so'raganlarni kechiradi. Ammo ko'pincha biz o'zimizga o'tmishdagi xatolar, noto'g'ri qadamlar, xiyonat qilingan orzularning kechirilishini rad etamiz. O'zingizni kechirish boshqalarni kechirish kabi muhimdir. Men xato qilganman. Siz ham. Biz odamlarga yomon munosabatda bo'lganimiz, ularni nohaq ayblaganmiz, noto'g'ri yo'l tanlaganmiz. Ortga qaytish, xatolarni tan olish, kechirim so'rash, tuzalishga va'da berish, o'zini kechirish va oldinga intilish muhim. Hayotga va o'zingizga bo'lgan mana shunday munosabat bilan siz yashashda davom etishingiz mumkin. Muqaddas kitob nima eksang shuni o'rib olasan deb o'rgatadi. Agar g'azablansangiz, o'zingizga achinib kechirmasangiz, bu nimaga olib keladi? Bunday hayotdan quvonch nima? Ushbu g'amgin va pessimistik kayfiyatlarni unuting. Optimizm bilan quvvatlaning. Minnatdorchilik bilan to'lib toshing. Harakat qilishni boshlang. Boshqalarga hamdard bo'ling va boshqalarni hamda o'zingizni kechiring. Men o'z tajribamdan bilib oldimki, hayotga bo'lgan munosabatning o'zgarishi hayotning o'zini o'zgartiradi. Men hayotimni o'zgartirdim va orzu ham qila olmagan yuksakliklarga erishdim. Siz bilan ham xuddi shunday bo'ladi.